Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de februaro 2012. Ni petu al Dio che li igunin viroi cae virinoi compatemai cae malfermitai al sin dona amo pere de rideto, proximigio, servado cae ancau ploro. Gi estis la pregio le vita de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, daurigante la pastista in instruoin pri la evangeliai beat proclamoi. Hodiau li parolis pri la dua, feliciai estas la plorantai, char ili consoligios. Evangelio lau Sancta Mateo, quina capitro, versiclo quar.
En la scriboi, diris comence la papo, la ploro povas havi du aspectoin, ploro pro la morto au sufero de iu alia, cae ploro pro la propra peco, ciam la coro sangas pro la doloro, char oni offendis Dion cae la proximulon. En la unua caso estas afflictitoi, ciuin oni devas consoli, sed foie, li aldonis, estas consolitoi, ciuin oni devas afflicti. Tio estas reveci, char ili havas stonan coron cae ne ploras, au ne capablas cortuscigi pro alies doloro. La funebro, exemple, estas maldolciajo, sed gi povas esti utila por consii pri la vivo cae la sancta valoro de ciu persono.
La signifo de citiu paradoxa beat proclamo, daurigis Francisco, estas plori pro la peco. Estas iui, li rimarcis, ciui coleras pro sia eraro, sed citiu estas fierezzo. Cai estas tiui ciui ploras pro la plenumita malbono, pro la nefarita bono, cai pro la perfido de sia rilato cun Dio. Gi estas la ploro pro manco de amo. Oni ploras, char oni ne correspondis alla amo della Signoro, cai oni estas malgioigitai della penso pri la neglectitai faroi, jen la senso della peco. Oni diras, mi vundis la amaton, cai tio dolorigas gis larme. Dio estu benata se venas citiui larmoi, commentis la papo. Li daurigis proponante la du exemploin de Sancta Petro Apostolo cae de Iudaso. La ploro de Petro estis ploro ciu purigis, ciu pushis lin havi novan cae multe pli autentican amon. Li rigardis Jesuon cae ploris. Cun renovigita coro, Iudaso ne agnoscis sian eraron cae mortigis sin.
Francisco poste emphasis la bellezzon della plena pento, della ploro. Ciel ciam, li diris, la cristana vivo plei bone esprimigias per la misericordo. Sagia cae beata estas tiu ciu acceptas la doloron ligitan al amo, char li ricevos la consolon della Sancta Spirito, la tenerezzo de Dio, ciu pardonas cae correctas. Dio ciam pardonas, ni ne forgesu tion. Dio ciam pardonas, ec la plei malbela in pecoin. La problemo estas ni, ciui lacigas peti pardonon. Seque, la fina instigo estis vivi en la misericordo cae compato, porque aperu en ni la amo.
Salutante la pola in pilgrimulo in fine della audienzo, la papo memorigis la tagon della malsanulo, solenitan hierau. Pro la malsano, li diris, estas multai suferantoi en nia socio, en la mondo cae en niai familioi. Che la Signoro donu al ili forton, pazienzon, cae la grazon della resanigio. Niciam rememoru ilin, cae accompanu ilin per pregio, cun proximigio, cae per concretai gestoi de compatema cae tenera amo.
Francisco pregis ancau por la victimoi cae malsanuloi de la nova coronaviruso, jus nomata COVID-19, fare della monda organizzaggio por la sano. Li invitis levi pregion por niai cinai gefratoi, ciui suferas pro tiom cruela malsano, che ili, ciel eble plei baldau, trovu la voion al resanigio.
La datumoi publicigitai hodiau della Cina Ministerio por la Sano parolas pri 1113 mortintoi cae 44.653 casoi de pneumonio causitai della nova viruso, plei multo el ili en Hubei, provinzo Wuhan, cie oni malcovris la unuain infectigioin la 31 de decembro. La Monda Organizajo por la Sano conjectas che specifa vaccino ne estos preta antau dec hoc monatoi. Oni ancau raportis che proporzio inter malsanuloi cae forpasoi pro la coronaviruso estas 2%. Por comparo, la procento da forpasoi pro epidemio SARS en 2003 estis 10%. Gi infectis malpli da personoi, sed gi estis pli mortiga. La nombro da novai infectigioi constatitai de la Mond Organizajo por la Sano dum la lastai 24 horoi malcrescis gis 2484. Antau du tagoi ili estis 3073, cai pli antaue prescau 3900. Revenante alla generale audienzo, alian pregion fine de gi, la papo petis por Sirio, lando scuata de milito, quiu ecde 2011 causis centoin da miloi da victimoi. Mi desiras, ien la vortoi de Francisco, che nun ni ciui pregiu por la amata cae martirigata Sirio. Multai familioi, multai maliunuloi, infanoi, devas fugi el milito. Sirio sangas de iaroi, ni pregiu por gi.
Pliai informoi pri Papo Francisco, che la visito della Papo estu ancau curagigo por nova evangelizzado. Tion desiris Monsignoro Scicluna, metropolita chef episcopo de La Valletta, invitante ciuin pregi cizele, post la annonzo che Papo Francisco estos en Malto la 31 de maio, tagon de Pentecosto. Gi estos unu taga visito, cun etapo en insulo Gozo, unu el la 21, ciui consistigas la Maltan insularon.
Estis presentita hodiau la post sinoda apostola instigo Querida Amazonia, amata Amazonio de Papo Francisco, frutto della sinodo della episcopoi de pasinta octobro dedicita al tiu regiono. Vastan resumon della papa instigo ni presentos morgau.
Cae nun aliae informoi, collectiva sindevigo por pli fortigi la nuclean securezon tut monde, zorgante pri minazoi cae realigante concreta in decidoin por protecti contra malbonintensai faroi per dangera nuclea au radioactiva materialo. Tion la Sancta Seggio petis ocase de la tria internazia conferenzo pri nuclea sicurezzo, ocasanta gis post morga u vendrede en Vieno, arrangita de la internazia atomenergia agenteio. La declaron nome de Monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi, estis legita de Francesca Di Giovanni, vice-secretario.
La clopodoi por certigi nuclean securezon, clarigis Di Giovanni, signife plibonigis, dank alla strategioi de la agenteio. Citiui clopodoi tamen devas dauri, char la disvastigio de nuclea securezzo alfrontas gravain defioin por malebligi atom bomban proliferadon, plimultigion, cai por strebi al mondo libera disde nucleai armiloi.
Genevo, Svislando. Daurigi la comunan cae ecumenan sindevigon iela servo al interreligia dialogo en la mondo. Tion celis la iara consido de la representantoi de la Monda Consilio de la Ecclesioi, cae la Papa Consilio por la interreligia dialogo, ocasinta ce la ecumena centro de Genevo, la sesan cae sepan de februaro. En fina noto, oni informas che ambau consilioi tiris bilanzon pri lacunai ecumenae agadoi dum 2019, cae rigardis al estontai programmoi. Inter ili, oni pristudis novan documenton pri la interreligia solidarezzo favore alla mondo.
Caregai gefratoi, nia programmo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.